Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, iată-ne din nou împreună la un nou ciclu de studii biblice care poartă titlul
Dumnezeul nostru minunat.
Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt Gabriel și Ghertu Tradu. Pentru această săptămână vom studia următoarea temă:
Trinitatea. Versetul de memorizat îl găsim în Iuda, versetele 20 și 21.
Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletele pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică.
Cuvântul Trinitate nu apare în Biblie, dar învățătura despre Trinitate apare în mod clar. Doctrina Trinității: există un singur Dumnezeu, o unitate a trei persoane coexistând în veșnicie, este crucială, deoarece ea răspunde la întrebări precum: cine este Dumnezeu? Cum este El? Cum acționează El? Și care este relația Lui cu omenirea? Mai mult decât atât, ea arată divinitatea lui Hristos, un aspect esențial pentru planul de mântuire. În Scriptură există trei tipuri distincte, dar înrudite, de dovezi referitoare la Trinitatea sau Triunitatea lui Dumnezeu. În primul rând, dovezile despre unitatea dumnezeirii, despre faptul că Dumnezeu este unul singur. În al doilea rând, dovezile existenței a trei persoane care sunt Dumnezeu. Iar în al treilea rând, aluziile la Trinitate. Distinția pe care o face Biblia între Dumnezeu Tatăl, Domnul Hristos și Duhul Sfânt trebuie înțeleasă ca fiind un mod de a exprima cum este Dumnezeu, deși trebuie să admitem că acest lucru este dificil de cuprins cu mintea omenească decăzută. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeul Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt sunt egali, dar nu identici sau interschimbabili. Punctul fundamental de doctrină, numărul 2, afirmă: există un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o unitate a trei persoane coexistând din veșnicie.
Unitatea Dumnezeirii.
Sistemul de dogme ale vechilor evrei era strict monoteist, recunoscând existența unui singur Dumnezeu adevărat. Mono înseamnă unul, iar teist provine dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă Dumnezeu. Poziția aceasta apare constant în Vechiul Testament. Există un singur Dumnezeu, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov, și nu mulțimea de zei în care credeau națiunile și popoarele învecinate. În acest sens, religia Bibliei era unică. Întrebarea întâi: ce spune Dumnezeu despre sine în Exodul 3 cu versetele 13 la 15? Ce aluzie fac aceste versete la unitatea dumnezeirii?
Moise a zis lui Dumnezeu: iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune: Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi, și mă vor întreba: care este numele Lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise: eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat: vei răspunde copiilor lui Israel astfel: cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise: așa să vorbești copiilor lui Israel: Domnul, Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie, acesta este numele meu din neam în neam.
Unitatea aceasta este amintită și în Deuteronom 6:4, un text pe care evreii îl numesc Shema. El a primit acest nume deoarece versetul începe cu Shema, cuvânt care înseamnă ascultă. Declarația aceasta conține unul dintre cele mai mari adevăruri despre Dumnezeu, iar poporul Israel a primit porunca de a crede acest adevăr și de a-l transmite mai departe copiilor. Întrebarea a doua. Compară Marcu 12:29 cu Geneza 2:24. Ce semnificație poate avea faptul că în ambele texte apare cuvântul un? Să ascultăm Marcu 12:29.
Iisus i-a răspuns: cea dintâi este aceasta. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn.
Și Geneza 2:24.
De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup.
În ambele texte apare cuvântul Echad, care înseamnă unul, un singur. Acest cuvânt poate avea sensul de un singur element, dar poate desemna și o unitate complexă. Aici se face referire la unitatea dintre mai multe părți distincte. Potrivit cu Geneza 2:24, bărbatul și femeia trebuia să fie unul, după cum Dumnezeu este unul. Întrebarea a treia. Ce spune Noul Testament despre unitatea Dumnezeirii? Iacov 2:19.
Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci? Dar și dracii cred și se înfioară.
1 Corinteni 8:4.
Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Cum ne ajută concepția că Dumnezeu este unul singur să evităm capcanele? Cum ne ajută concepția că Dumnezeu este unul singur să evităm capcanele oricărei forme de idolatrie? De ce trebuie să ne închinăm numai Domnului? Cum poți îndepărta din viața ta orice idol? Divinitatea lui Hristos.
Divinitatea Tatălui nu este decât rareori disputată. Adeseori, aceia care pun la îndoială Trinitatea contestă divinitatea lui Hristos. Dacă Hristos nu ar fi Dumnezeu și nu ar exista din veșnicie, atunci planul de mântuire ar fi în mod serios compromis. Întrebarea a patra. Ce spune Pavel, fariseul de altă dată, despre divinitatea lui Hristos? Filipeni 2:6.
El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu.
Pentru un fariseu convins că există un singur Dumnezeu, declarația aceasta era uluitoare, întrucât ea demonstrează certitudinea profundă a lui Pavel cu privire la divinitatea lui Hristos. Cartea Evrei, adresată unor monoteiști convinși ca și Pavel, conține afirmații concludente despre divinitatea Fiului lui Dumnezeu. În Evrei 1:8-9, natura divină a lui Hristos este exprimată în mod convingător și explicit. Cel mai important argument cu privire la divinitatea lui Hristos îl constituie faptul că el știa precis cine este. El nu a trecut pe străzile Ierusalimului în fruntea unui alai care proclama divinitatea sa. Totuși, cele patru evanghelii conțin multe elemente care arată că așa se vedea el pe sine. Iisus a declarat în mod repetat că deținea ceea ce îi aparținea de drept numai lui Dumnezeu. El a afirmat că îngerii lui Dumnezeu sunt îngerii lui. A declarat că poate ierta păcatele și că are puterea de a judeca lumea. Cine altcineva în afară de Dumnezeu putea să facă aceste lucruri? Întrebarea a cincea. Cum a acceptat Domnul Iisus închinarea diferiților oameni? Matei 14:33.
Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu.
Matei 28:9.
Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat.
Luca 24:50-52.
El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie.
Ioan 9:35-38.
Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit i-a zis: crezi Tu în Fiul lui Dumnezeu? El i-a răspuns: și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu Tine acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Apoi Iisus i-a zis: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi.
Compară reacția sa cu reacția lui Pavel, Fapte 14:8-18.
În Listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El cedea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, i-a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare! Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană: zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a dus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă.
Ce ne spune atitudinea Mântuitorului despre divinitatea sa? Când a fost judecat, una dintre acuzațiile aduse împotriva sa a fost aceea că pretindea că este Fiul lui Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus nu s-ar fi considerat a fi Dumnezeu, atunci ar fi fost ocazia de aur de a corecta această impresie greșită. Totuși, el nu a făcut-o. Dimpotrivă, când a fost adus înaintea lui Caiafa, el și-a susținut divinitatea sub jurământ. Avem așadar dovezi biblice convingătoare cu privire la divinitatea lui Hristos.
Ia-ți timp să meditezi la viața Domnului Iisus și în mod special la faptul că El era Dumnezeu, însuși Creatorul Universului. Ce ne spune aceasta despre dragostea lui Dumnezeu pentru oameni? Ce sentimente îți inspiră acest adevăr uimitor? Duhul Sfânt.
Întrebarea a șasea. Ce ni se spune în Geneza 1 cu 2 despre rolul Duhului Sfânt care apare atât de timpuriu în raportul biblic?
Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor.
Întrebarea a șaptea. Cum sunt menționate cele trei persoane ale dumnezeirii în Matei 28:19?
Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
În porunca dată de Iisus cu privire la modul în care să fie botezați noi credincioși, sunt menționate trei persoane ale dumnezeirii, formulă folosită și astăzi în majoritatea botezurilor creștine. Persoana care a ales să-L urmeze pe Iisus este botezată într-un singur nume, la singular grecește, chiar dacă sunt amintite trei persoane. Cele trei ființe divine sunt văzute ca fiind una. Cu ocazia botezului lui Iisus apar împreună toate cele trei persoane ale Trinității. Citește descrierea din Marcu 1:9-11. Declarația că Ioan a văzut cerurile deschise ar putea fi tradusă mai fidel prin străpunse sau date la o parte cu putere. Marcu atrage atenția la toate cele trei persoanele divinității printr-o revelație uimitoare a lui Dumnezeu care afectează natura însăși. Lucrarea Duhului Sfânt este asociată cu acțiunile lui Dumnezeu și este pusă pe seama lor. Observă următoarele descrieri ale acțiunilor Duhului Sfânt. 1. Când anunță nașterea lui Iisus, îngerul îi vorbește Mariei despre Sfântul care se va naște din ea, pentru că Duhul Sfânt va veni asupra ei. Luca 1:35. 2. Iisus a declarat că Duhul Domnului era peste el, ungându-l pentru predicare. Luca 4:18. 3. El a declarat că scotea demonii cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Matei 12:28. 4. Duhul care urmează să continue lucrarea lui Hristos după înălțarea sa este un alt mângâietor, asemănător cu el. Ioan 14:16. 5. Iisus a suflat Duh Sfânt asupra urmașilor săi. Ioan 20:22. 6. Urmașii lui Hristos vor avea parte atât de locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt, cât și de Duhul lui Hristos, scris în Ioan 14:17, Galateni 2:20, Coloseni 1:27. Hristos și Duhul Sfânt sunt strâns uniți în lucrarea lor. Există referințe biblice în care Duhul Sfânt este identificat ca fiind Dumnezeu. Cum ne ajută Fapte 5:1-11 să înțelegem divinitatea Duhului Sfânt?
Unitate și egalitate.
Biblia ne arată clar că Dumnezeu este unul singur, dar ne vorbește și despre pluralitate, despre mai multe persoane ale dumnezeirii. Specialiștii și cercetătorii Bibliei care au trăit de-a lungul mileniilor au găsit în multe texte din Vechiul Testament dovezi puternice despre pluralitatea dumnezeirii. Acest adevăr este pe deplin revelat și în Noul Testament. Întrebarea 8. Cum ni se descoperă în Scriptură pluralitatea Dumnezeirii? Geneza 1:26-27.
Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său și l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
Această alăturare a pluralului și singularului, care apare atunci când se reface referire la Dumnezeu, se mai întâlnește și în Geneza 11:7-8, cu ocazia construirii turnului Babel. Cel care vorbește este Domnul, însă când se referă la sine, vorbește ca despre un grup de persoane, noi. Întrebarea 9. Cum ni se descoperă pluralitatea dumnezeirii în Isaia 6:8?
Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă!
Întrebarea 10. Ce spune Petru despre Domnul Iisus în predica pe care o susține în ziua cinzecimii, Fapte 2:33?
Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți.
Petru, un evreu credincios monoteist, proclamă divinitatea deplină a lui Hristos, care în acel moment se afla în cer. În scrisoarea sa către exilați evrei împrăștiați din cauza persecuției, Pavel ne aduce încă o dată dovezi despre Trinitate. Întrebarea 11. Cum include Pavel pluralitatea lui Dumnezeu în descrierea procesului mântuirii? A doua Corinteni 1:20-22.
În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricât ar fi ele, toate în el sunt da. De aceea și Amin, pe care îl spunem noi prin el, este spre slava lui Dumnezeu. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului.
A doua Corinteni 13:14.
Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. Amin.
Cu mintea noastră finită și decăzută, nu putem înțelege pe deplin această învățătură. Dar e oare de mirare acest lucru? Doctrina aceasta se referă la natura lui Dumnezeu, Creatorul Universului. Ar fi o nesăbuință din partea noastră să credem că putem să-L înțelegem pe deplin, mai ales că noi, oamenii, nu înțelegem decât prea puține lucruri pe deplin. Gândește-te la un lucru foarte simplu și întreabă-te câte aspecte ale acelui lucru nu reușești să le pricepi. Atunci, ce putem spune despre cunoașterea naturii lui Dumnezeu însuși?
Trinitatea și mântuirea.
Întrebarea 12. Citește cuvintele lui Hristos din Ioan 14:16 și numără de câte ori se face referire la cele trei persoane ale Dumnezeirii. Cum ne ajută acest pasaj să înțelegem realitatea acestui adevăr important?
Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua la mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum puteți să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Și dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, grecește paraclet, apărător, ajutor, care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne în voi și va fi în voi. Nu vă va lăsa orfani. Mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu, Escarioteanul i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit ce v-am spus? Mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat când v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla să credeți. Nu voi mai vorbi mult de voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia și n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haideți să plecăm de aici. Ioan, capitolul 15. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod o curăță, ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu vă rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu-l cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor: m-au urât fără temei. Când va veni Mângâietorul, pe care voi trimite de Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va vă mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. Ioan, capitolul 16. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o jertfă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. Acum mă duc la cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea va umplut inima. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni, el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesta este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că El va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. La auzul acestor vorbe, unul din ucenicii lui au zis între ei, ce înseamnă cuvintele acestea? Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Și pentru că mă duc la Tatăl. Ei ziceau, deci, ce înseamnă acestea? Peste puțină vreme nu știm ce vrea să spună. Iisus a cunoscut că vreau să-L întrebe și le-a zis, vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura, vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce s-a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om în lume. Tot așa și voi. Acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea, nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. În ziua aceea veți cere numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii săi i-au zis, iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți, le-a răspuns Iisus, iată că vine ceasul ce a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.
Pasajul acesta din Evanghelia lui Ioan are cea mai mare concentrare de referiri la cele trei persoane coegale ale Dumnezeirii. Raporturile dintre persoanele Trinității se pot distinge în mod repetat. Doctrina Trinității, care nu este nici pe departe o speculație abstractă, este concluzia care reiese în mod inevitabil din studiul sistematic al Scripturii. În acest context, o importanță deosebită o are divinitatea lui Hristos. Dacă Hristos nu ar fi pe deplin Dumnezeu, atunci ar însemna că Dumnezeu doar ar fi mutat pedeapsa pentru păcatele noastre de deasupra unora asupra altora, în loc să le ia asupra sa. Ideea centrală a Evangheliei este aceea că pe cruce se afla Dumnezeu însuși, care purta păcatele lumii. Orice altă idee golește adevărul ispășirii de tot ceea ce îl face să fie convingător și eficient. Dacă Iisus nu ar fi fost decât o ființă creată și nu Dumnezeu de plin, cum ar fi putut El, în calitate de ființă creată, să poarte toată mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului? Care ființă creată, oricât de deosebită ar fi ea, ar putea salva omenirea de încălcarea legii sfinte a lui Dumnezeu? Dacă Iisus ar fi doar o ființă creată, ar însemna că legea lui Dumnezeu nu este la fel de sacră ca Dumnezeu, întrucât o ființă creată poate să facă ispășire pentru încălcarea ei și că legea este tot atât de sfântă cât este acea ființă creată, nu tot atât de sfântă cum este Creatorul. Păcatul însuși nu ar fi atât de rău dacă pentru ispășirea lui ar fi suficientă moartea unei ființe create și nu moartea Creatorului însuși. De asemenea, asigurarea mântuirii prin ceea ce Hristos a făcut pentru noi și nu prin faptele noastre se bazează pe faptul că Dumnezeu însuși a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre. Am putea noi să mai adăugăm ceva la aceasta? Dacă Hristos ar fi o ființă creată, atunci probabil că am putea adăuga ceva. Însă dacă Dumnezeu, Creatorul, s-a jertfit pentru păcatele noastre, atunci este o blasfemie să credem că am putea face ceva pentru a completa această jertfă. Așadar, dacă Hristos nu ar fi Dumnezeu, ispășirea ar fi complet compromisă.
Gândește-te! Creatorul Universului a murit în locul tău, pentru ca tu să poți avea făgăduința vieții veșnice în El. Cum te poți deprinde să te umpli de speranță și încrederea pe care le inspiră acest adevăr uimitor? În lumina acestei realități, ce lucruri contează cu adevărat? Studiu suplimentar.
În doctrina Trinității nu se regăsește ideea că o singură persoană ar exercita trei roluri divine distincte. Aceasta este modalismul și nici ideea că ar exista trei Dumnezei lipiți unul de altul. Acesta este triteismul sau politeismul. Dumnezeul unic, El, este totodată și în aceeași măsură ei, iar ei sunt întotdeauna împreună, cooperând îndeaproape. Duhul Sfânt împlinește voința Tatălui și a Fiului, care este totodată și voința sa. Acesta este adevărul pe care Dumnezeu îl descoperă cu privire la sine în toată Biblia. Unii nu pot accepta doctrina divinității lui Hristos din cauza faptului că El s-a subordonat voinței Tatălui în perioada în care a trăit pe pământ. Unii iau acest fapt drept dovadă că El ar avea o poziție inferioară Tatălui. Însă, această subordonare nu reflectă structura interioară a Dumnezeirii, Dimpotrivă, ea reflectă modul în care avea să opereze planul de mântuire. Iisus avea să ia asupra sa natura omului, devenind ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De asemenea, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Aceste afirmații ne arată că rolul de subordonare îndeplinit de Iisus a fost o urmare a întrupării, un eveniment esențial pentru planul de mântuire. Ele nu demonstrează că El nu este Dumnezeu pe deplin sau etern. Lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu se vede pe fața lui Iisus Hristos. Din zilele veșniciei, Domnul Iisus Hristos era una cu Tatăl. El era chipul lui Dumnezeu, chipul măreției și maiestății sale, strălucirea slavei Lui. Și tocmai pentru a manifesta această slavă a venit El în lumea noastră. Hristos, Lumina Lumii, pagina 19.
Întrebare pentru discuție.
Ce ne spune Ioan 8:58 despre divinitatea lui Hristos?
Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că înainte să se nască Avram, sunt Eu.
Dacă dorim să-L iubim mai profund pe Dumnezeul cel mare și infinit căruia îi slujim, trebuie mai întâi să încercăm să înțelegem ce ne spune El despre Sine. Trinitatea este o taină, însă, în Scriptură, tainele sunt adevăruri profunde pe care Dumnezeul infinit ni le descoperă la nivelul nostru de oameni a căror înțelegere este limitată. De aceea, suntem în siguranță doar atunci când vorbim despre Dumnezeu, stând pe genunchi. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Deuteronom 6:4.
Iată, ne ajungi la sfârșitul studiului, ne-a părut bine ca să fim împreună și vă invităm de asemenea și săptămâna viitoare la următorul studiu.